Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Vladimir Putin i Xi Jinping izrazili zabrinutost zbog rastućih tenzija na Korejskom poluostravu. Emmanuel Macron danas zvanično preuzima dužnost predsjednika Francuske. Jak zemljotres pogodio severoistok Irana. Portugalija pobednik 62. Eurovizije. U Srbiji danas sunčano, najviše 27 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete Most Radija Slobodna Evropa u kom se razgovaralo o partijskom zapošljavanju u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Evo šta o tome kažu Emir Suljagić iz Građanskog saveza BiH i Dragan Dobrošinović iz Koalicije za nadzor javnih financija Srbije.
U ovom trenutku skoro je nemoguće dobiti posao ukoliko nemate člansku karticu stranačku.
Stvara se utisak da je partijska pripadnost sve, da je ona jako važna, da je ona starija i od diplome.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Kine Xi Jinping izrazili su zabrinutost povodom rastućih tenzija na Korejskom poluostravu nakon što je Severna Koreja izvela najnoviju raketnu probu, rekao je Putinov portparol Dmitrij Peskov. Putin i Xi, koji su se sastali na marginama Međunarodnog foruma u Pekingu, detaljno su razgovarali o situaciji na Korejskom poluostravu. U Pekingu je jutros počeo forum Pojas i put za međunarodnu saradnju koji je otvorio predsjednik Kine Xi Jinping. On je, govoreći o kineskom programu Put svile, ukazao na značaj puta svile za razvoj svetske civilizacije u prošlosti, ali istakao da je u njemu i budućnost jer se povezuju narodi i zemlje. Fokus foruma je između ostalog na infrastrukturi, investicijama, privrednoj i trgovinskoj saradnji. Među predstavnicima više od 100 zemalja forumu prisustuju predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, Belorusije Aleksandar Lukašenko, Mađarske Viktor Orban, kao i premijer izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. 39-godišnji Emmanuel Macron danas će na svečanoj inauguraciji u Jelisejskoj palati zvanično preuzeti dužnost novog predsjednika Francuske i postati 8. predsjednik Pete Republike, najmlađi šef države i prvi koji ne pripada ni jednoj tradicionalnoj stranci. Inauguracija novog predsjednika zakazana je za 10 sati. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da želi da brzo imenuje novog direktora FBI-a umjesto smenjenog Jamesa Comeya, nagovestivši da bi se to moglo desiti do petka, a već su počeli razgovori sa kandidatima za tu funkciju kojih ima 11. U Severnoj Rajni Vestfaliji danas se održavaju najvažniji pokrajinski izbori, čiji ishod može odrediti pravac saveznim izborima u septembru u Nemačkoj. Ankete pokazuju da bi demohrišćani kancelarke Angele Merkel mogli da pobede.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zemljotres jačine 5,7 stepeni Richterove skale potresao je oblast na severoistoku Irana nedaleko od granice sa Turkmenistanom, javili su iranski mediji. Prema navodima medija, epicentar potresa bio u mestu Piškaleh, koji ima oko 2000 stanovnika i udaljeno je oko 800 km severoistočno Teherana. Za sada nema detalja o eventualnim žrtvama. Najmanje 4 osobe su poginule, pati je povređeno kada je putnički voz u subotu uveče iskočio iz šina na severu Grčke, saopštili su zvaničnici. U vagoni koji je iskočio iz šina nalazilo se 100 ljudi koji su putovali iz Atine za Solun. 5 osoba poginule u teškoj avionskoj nesreći koja se u subotu posle podne dogodila nedaleko od Mostara. 2 odrasle osobe i 3 dece starosti od 8 do 11 godina poginuli su kada se takozvani ultra kratki avion iz za sada nepoznatih razloga srušio nedaleko od mesta Jasenica, nekoliko kilometara južno od Mostara. Avion je leteo nad Mostarom u okviru manifestacije Dani otvorenih vrata mostarskog aerodroma. Papa Franja odbacio izveštaj o navodnom prikazivanju Bogorodice u svetilištu Međugorje u Bosni i Hercegovini i dodao da vizije nemaju neku vrednost, mada su doprinjele privlačenju katoličkih vernika. Papa je o tome upitan tokom povratka u Rim iz mesta Fatime u Portugaliji, gde je proglasio za svece 2 od 3 dece koje se pre 100 godina navodno prikazala vizija Bogorodice dok su čuvala ovce. To mesto se od tada pretvorilo u jedno od najposećenijih katoličkih svetilišta na svetu. Pobednik 62. muzičkog takmičenja pesma Eurovizije održanog u Kijevu je Portugalija, koju je predstavljao Salvador Sobral. Drugo mesto osvojila je Bugarska, 3. Moldavija. Iduće godine po tradiciji najveće evropsko takmičenje biće održano u zemlji ovogodišnjeg pobednika Portugaliji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o partijskom zapošljavanju u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naši sagovornici su Emir Suljagić, predsjednik Političkog savjeta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, i Dragan Dobrašinović, koordinator Koalicije za nadzor javnih financija Srbije, koja okuplja 12 nevladinih organizacija iz te zemlje. Gospodine Suljagiću, koliko je partijsko zapošljavanje rašireno u Bosni i Hercegovini? U kojoj mjeri je članstvo u vladajućoj stranci uslov da se dobije posao?
Ja mislim da je stranačko zapošljavanje u Bosni i Hercegovini doživjelo razmjere epidemije. U ovom trenutku skoro je nemoguće dobiti posao u Bosni i Hercegovini ukoliko nemate člansku karticu stranačku, od portira ili vozača u Ministarstvu unutrašnjih poslova do vodećih državnih službenika. Sve se zapošljava iz stranačke kvote, po stranačkoj liniji, a uslovljeno stranačkom pripadnošću ili lojalnošću.
Gospodine Dobrašinoviću, kako je to u Srbiji? Da li je i tamo od vozača do ministra?
Da, ali više od toga. Ne samo da se partijska zapošljavanja odnose na uposlenike u javnom sektoru, dakle službenike, a naročito je problem to što se partijska nameštenja ovdje dešavaju kao jedno pravilo igre, dakle oni ljudi koji su imenovani da vode javne preduzeće, da vode razne institucije, oni su također partijski kadrovi. Osim ovoga, da kažem, osnovnog nivoa partijskog zapošljavanja, kod nas postoji jedan dodatni problem, a to je jedan, da kažem, stepen partijskog zapošljavanja u firmama koje dolaze iz inostranstva. Pošto Republika Srbija daje subvencije, onda i tu postoje određeni aranžmani između političkih stranaka na vlasti i menadžmenta tih privatnih preduzeća, tako da se jedan broj ljudi, pripadnika stranaka, zapošljava u tim firmama putem te partijske linije.
Znači, iako su to privatne firme, zato što one dolaze u Srbiju u aranžmanu sa vladom, onda im vlada postavlja uslove da zaposle njihove ljude, je li tako?
Pa da, naravno, zato što ne kaže vlada, ali pre svega lokalna samouprava, lokalni partijski odbor i vladajućih stranaka. Dakle, oni naprave aranžman, oni dođu u zemlju, dobiju 5, 6, 10 hiljada evra subvencije po zaposlenom i naravno njima nije previše bitno da će taj čovjek biti pripadnik određene stranke ili će to biti neko drugo lice, najčešće su ljudi koji rade na nekim fizičkim poslovima koje nije teško obučiti, dakle njima to ne menja ništa bitno, ali bitno menja strankama koje kroz tu vrstu zapošljavanja obezbeđuju naravno dodatnu infrastrukturu za izborne cikluse koji su kod nas veoma česti.
U Bosni i Hercegovini su na vlasti tri nacionalne stranke, u Republici Srpskoj Savez nezavisnih socijaldemokrata, a u Federaciji Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica. U Republici Srpskoj sve državne službe i javna preduzeća kontroliše Savez nezavisnih socijaldemokrata i tamo zapošljava svoje članove. Gospodine Suljagiću, kako je to u Federaciji? Da li su SDA i HDZ podijelili javna preduzeća pa svako u njima zapošljava svoje ljude?
Upravo tako, jedna od prvih stvari koje su SDA i HDZ uradili kada su formirali tu koalicijnu vladu, prva stvar koju su dakle uradili je bilo da se po takozvanim nacionalnim i stranačkim kvotama podijele upravljačke strukture u elektroprivredi, u telekomu, poštama, sve do dakle posljednjeg državnog udjela u svakom preduzeću. Na stranu to što se glavna imenovanja u tim firmama se ne vrše na konkursima, njih ne vrše upravni odbori, njih vrše kadrovske komisije u strankama. Dakle, kadrovske komisije u strankama odlučuju ko će biti direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine, elektroprivrede HZHB i tako dalje i tako dalje.
Gospodine Dobrašinoviću, da li u Srbiji sva javna preduzeća kontroliše Vučićeva Srpska napredna stranka ili je deo prepustila koalicionim partnerima?
Da je prepušten koalicijnim partnerima i izvršena je podjela, da kažem, tog partijskog plena po dubini, ne samo u javnim preduzećima, nego i u drugim ministarstvima, upravnim organima, tako da se sve odvija na taj način po, da kažem, vertikali i bukvalno, znači, od prvog do posljednjeg službenika, funkcionera i službenika u određenim ministarstvima su po pravilu partijski ljudi.
U Bosni i Hercegovini su u toku sudski procesi protiv političara iz najužeg vrha stranke demokratske akcije, koji su optuženi da su zapošljavali ljude u elektroprivredi i zato primali mito. Gospodine Suljagiću, da li je to početak borbe protiv nelegalnog zapošljavanja?
Vidjet ćemo kuda i koliko daleko će ovaj postupak odvesti. Ono što znamo jeste sasvim sigurno da proces koji se odvija trenutno na sudu, dakle suđenje generalnom sekretaru i dvojici potpredsjednika Stranke demokratske akcije, imao i svoj malo širi kontekst i svoj politički kontekst. Nedavno su objavljeni i dokumenti o tome da je vrlo vjerovatno i gospodin Bakir Izetbegović također učestvovao u tome, dakle objavljen je dokument Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u kojem se navodi da je jedno zapošljenje obavljeno u Elektroprivredi, citiram, na osnovu preporuke iz predsjedništva BiH i Ministarstva za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine. Mi ćemo biti u stanju da prosudimo da li je tužilaštvo kantona Sarajevo koji vodi ovaj postupak ozbiljno ukoliko bude u stanju da proširi ovu istragu i da obuhvati druge ljude za koje postoje, dakle, vrlo ozbiljne indicije da su također učestvovali u tome, bez obzira na to koji oni posao rade i kako se zovu.
Gospodine Dobrašineviću, da li je u Srbiji neki funkcioner bio uhapšen zbog nelegalnog zapošljavanja?
Pa ne da ja znam, koliko ja znam ne. Kod nas tužilost odbija, faktički odbija da procesuira i mnogo teža krivična dela s elementima zloupotreba službenog položaja, elementima korupcije i tako dalje. Tako da je partijsko zapošljavanje nešto što je, čini mi se, posljednje na lestvici mogućeg sudskog procesuiranja u Srbiji.
Vladajuće stranke stalno javno obećavaju da će prekinuti sa partijskim zapošljavanjem, a rade suprotno. Gospodine Sulegiću, ovih dana je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila zakon po kome na konkursu za državnu službu ne mora biti primljen najbolji kandidat, nego onaj koga sa liste kandidata izabere rukovodilac. I to je ubačeno upravo na zahtjev vladajuće Stranke demokratske akcije.
Vidite, gospodin Izetbegović je 2014. obećao građanima Bosne i Hercegovine 100.000 radnih mjesta. Sve što imamo do ovog trenutka od tog obećanja jeste da je najmanje 50.000 građana Bosne i Hercegovine, dakle mladih ljudi sa kvalifikacijama, napustilo Bosnu i Hercegovinu i da radi u Njemačkoj, Austriji, tako da je u zavisnosti ali od kvalifikacija koje imaju. Mene to uopšte ne čudi. Ja mislim da ono čemu ćemo svjedočiti u narednih godinu i pol dana bit će jedan masovni atak na budžetska zapošljavanja, odnosno na budžet putem zapošljavanja stranačke pastve i stranačkog članstva, jer nemojte zaboraviti, dolaze izbori. Jedini ekonomski model SDA je ekonomski model koji smo vidjeli u Grčkoj, a taj model je krahirao, tako da ja mislim da mi galopiramo u pravcu kraha koji će biti rezultat politike SDA da zapošljava svoje aktiviste i članove na budžet.
Gospodine Dobrašineviću, da li je u Srbiji bilo pokušaja da se ograniči partijsko zapošljavanje u državnim službama i javnim preduzećima, da se zakonski ograniči?
Pa bilo je deklarativnog nagoveštavanja da će tako biti. U Srbiji je donet zakon o ograničenju broja zaposlenih u javnom sektoru, o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. I on propisuje kvote po ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i tako dalje. Međutim, tu naravno ima probijanja, taj će zakon ne primjenjuje striktno kao što se kod nas popravili u zakonu ne primjenjuju. Tako da tu nije napravljen bitan pomak. Kažem, napravljeni su neki pokušaj i oni su pre svega bili deklarativne i marketinške prirode. Da se postavi utisak da država radi na tome, da izvršna vlast vodi računa o tome, da će napraviti duboke rezove, da će smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru, pošto javni sektor drastično teško opterećuje društvo u ekonomskom smislu. Međutim, to se nije desilo. Ovdje postoji jedan dodatni problem, to postoji pretpostavljeno i u Bosni i Hercegovini, a to je što, pored tog ekonomskog aspekta, postoji jedan problem druge prirode, problem moralne prirode. Partijsko zapošljavanje u moralnom smislu izobličava društvo. Uvode se nova pravila igre, izbacuje se konkurencija, znanje, stručnost kao kriterijum za obavljanje važnih poslova u državnoj službi, uvodi se isključivo podobnost, pripadnost, dakle, gradi se jedna naopaka infrastruktura, potpuno pogrešna pravila igre koje nas koštaju i financijski i ekonomski i koje nas koštaju naravno moralno, i to će teško pogađati društvo u narednom periodu i bit će vrlo teško naći lek toj boljki.
Gospodine Suljagiću, vaša stranka, Građanski savez, ovih dana je pokrenula jednu zanimljivu akciju. Pozvali ste sve koji traže posao da vam pošalju svoje biografije, da biste ih proslijedili Bakiru Izetbegoviću da ih zaposli. Da li ste od njega dobili kakav odgovor?
Od gospodina Izetbegovića nismo dobili, mi još uvijek sakupljamo, ta akcija još traje i mi ćemo nastaviti to da radimo narednih mjesec dana sigurno. Prvi dan kad smo to radili, to je bilo 1. maj, dakle mi smo time htjeli da obilježimo praznik rada. Kao što rekoh, u ovom razgovoru napomenuo da je objavljen dokument u kojem se navodi da je jedno zapošljavanje nelegalno, bez konkursa, bez ikakve procedure, izvan svake zakonske procedure u Elektroprivredi obavljeno na preporuku, odnosno očito intervenciju gospodina Izetbegovića. Objavljeni su još neki dokumenti i u jednom od njih se navodi da je to ustaljenoj proceduri, dakle upravo ta
klubova se koristi. I mi smo da odlučili, ako je ustaljena procedura to za stranačke članove, zašto onda da ne bude ustaljena procedura i za sve ostale građane Bosne i Hercegovine, pa da i oni po ustaljenoj proceduri pošalju gospodinu Izetbegoviću svoje biografije sa molbom da zatraže posao. Jer je očito da se tako u Bosni i Hercegovini može dobiti posao. Gospodin Izetbegović je, kao što rekao, dakle, obećao 100.000 radnih mjesta, dobio izbore zbog obećanja 100.000 radnih mjesta, ne zbog bilo kog drugog razloga. I red je da građani Bosne i Hercegovine steknu puni uvid u razmjere toga koliko on zapravo nije ispunio to obećanje.
Gospodine Sulegiću, a koliko ste do sada dobili tih molbi sa biografijama?
Mislim da smo prvi dan tamo na štandu ispred predsjedništva imali nekih stotinjak. Ja sam poslije toga malo to prestao pratiti, ali znam da nam ljudi dnevno na Twittere, na Facebooke, na e-mail šalju biografije i uspjeli smo u namjeri da osvijetlimo jednu veliku društvenu nepravdu jednim malim simboličnim činom.
Gospodine Dobrošinoviću, mislite li da bi se takav spisak zahtjeva i molbi za zapošljavanje mogao poslati i Aleksandru Vučiću? Akademik Dušan Teodorović, on je bio gost u prošloj emisiji Mosta i on je rekao da Vučić verovatno utiče i na izbor glavne sestre u nekoj klinici.
A to nam utiče Vučić, sigurno li utiču njegove pristalice, dakle njegovi lokalni koordinatori, poverenici, predsjednici odbora, dakle svi oni koji su od utjecaja na lokalnom nivou, tako da u simboličkom smislu naravno utiče i Vučić kao glava te jedne, da kažem, hobotnice koja je pustila pipke na sve strane u javnom, pa je delimično, kao što rekao malo pre, i u privatnom sektoru. Žalosno je to za mlade ljude kao perspektiva, dobra perspektiva izgleda posao u državnoj službi. Dakle, mi se deklarišemo kao društvo koje razvija tržišnu ekonomiju, preduzetničku inicijativu, a ja verujem da 10% mladih ljudi ima želju jedino da radi u javnom sektoru, zato što to posao koji je lagan, zato što tu ne treba mnogo znanja, zato što tu prima ne previše velika, ali sigurna plata i zato što su svi oni koji su u tom sektoru radili i skoro svi dočekali njemu i penziju. Dakle, opet jedna pogrešna poruka, opet jedna pogrešna postavka, opet deklarativno jedno, a u suštini u praksi nešto drugo. Dakle, poruke koje stižu do tih ljudi koji čekaju posao, umjesto da ga traže, umjesto da ga kreiraju, su potpuno pogrešne.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto u Srbiji i Bosni i Hercegovini morate biti član vladajuće partije da biste se zaposlili. Sagovornici su Dragan Dobrašinović, koordinator koalicije za nadzor javnih financija u Srbiji, i Emir Suljagić, predsjednik političkog savjeta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Suljagiću, evo, gospodin Dobrašinović kaže da je vlada u Srbiji našla način i kako da utiče na zapošljavanje u privatnim firmama. Da li vladajuće partije u Bosni i Hercegovini utiču i na zapošljavanje u privatnim firmama?
Pa naravno, ne možete otvoriti supermarket u nekom omanjem gradiću u Bosni i Hercegovini da prije toga ne konsultujete predsjednika opštine ili predsjednika opštinskog odbora neke od ovih velikih etničkih stranaka o tome koga vi trebali ili mogli zaposliti u svoju firmu. I naravno stvar da tu postoji jedna ozbiljna simbioza. Ja neću pretjerati ako kažem da je vrlo malo ekonomije u Bosni i Hercegovini koja postoji izvan budžeta. I jako mnogo poslovnih ljudi je upućeno na budžet, upućeno putem javnih nabavki, a to je jeli tek posebna priča. Tako da to je apsolutno tačno. Putem tendera privatne firme dobijaju velike tendere, opet isključivo putem svojih stranačkih veza. Nemojte da se zavaravamo. Zna se, poprilično je jasno ko ovdje finansira koga i koje se poslovne elite oslanjaju na koje političke elite.
Gospodine Dobrošinoviću, izgleda da je partijsko zapošljavanje u Srbiji postalo toliko običajna stvar da sam nedavno pročitao da je jedan predavač u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, to je služba koja obučava ljude kako da traže posao, znači u okviru obuke za traženje posla, savjetovao učesnike tog kursa da se učlane u stranku ako hoće da dobiju posao. Znači, to je potpuno normalna stvar.
Pa dobro, to je vrlo praktičan savjet i koristan onima koji posao traže. Naravno da je to naopako i pogrešno, ali stvar je takva i taj čovjek ništa nije slagao. Ovdje čini mi se veći problem od tih partijskih zapošljavanja, to su na partijske imenovanja javnih preduzeća ili javnih ustanova. Stvar se postavlja naopako. Evo, mi sad imamo situaciju da je Zoran Babić, bivši narodni poslanik i visoki funkcioner Srpske napredne stranke, u jeku, dakle u toku trajanja konkursa za izbor direktora javnog preduzeća Koridori Srbije, postavljen za vršioca dužnosti Koridora Srbije. Se pazite, u sred izbora čovjek se postavlja na mjesto vršioca dužnosti i šta se može očekivati, mislim, o čemu pričamo, o kakvoj konkurenciji, o kakvom takmičenju, prijavilo se nekoliko desetina ljudi, a naravno da je jasno stavljeno do znanja ko će biti izabran.
Srpska napredna stranka time njima poručuje da konkurs nema nikakve veze.
Da konkurs nema nikakve veze, da nema nikakvog značaja, da je to jedna obična formalnost, da će biti postavljen onaj koga vlast želi da postavi. Dakle, bez obzira što su postavili nekakvi kriterijumi, ti kriterijumi neće biti poštovani. Biće postavljen čovjek koga su oni rešili da postave na to mjesto, kome su oni rešili da dađu uhljebljenje, to vrlo ozbiljno uhljebljenje. Dakle, i onda se može naravno naslučivati šta dalje sledi. Ako je tako postavljen generalni direktor jednog javnog preduzeća, to ide po dubini, to se spušta do najnižeg službenika, najnižeg uposlenika u tom javnom preduzeću.
Gospodine Suljagiću, vi ste, čini mi se, rekli da se u Bosni i Hercegovini za ta direktorska mjesta u velikim javnim preduzećima da se uopšte i ne raspisuju konkursi, je li tako?
Raspišu se konkursi, to oni sa formalno pravnog stanovišta ispune potrebne uslove, ali vrlo jasno od samog početka, čim se uđe u vlast, jedna od prvih stvari koja se dijeli po toj stranačkoj kvoti su preduzeća koja upravljaju prirodnim resursima, odnosno elektroprivrede, vodoprivrede, telekomi i tako dalje. To je jedna stvar. A druga stvar je što se onda svaka stranka za sebe odlučuje o tome ko će upravljati tim njenim komadom resursa ekonomskih naše zemlje, jer pazite, pritom to je sve u državnom vlasništvu još uvijek. Oni to neće da privatizuju i vrlo je jasno zašto oni to neće da privatizuju i zašto mi ne možemo razgovarati o liberalizaciji bilo kakvoj ekonomskoj. Ovo mnogo više liči na državni kapitalizam nego na bilo što drugo. U svakom slučaju, stranke same odlučuju o tome. Raspiše se konkurs, ali se kao i u slučaju o kojem je govorio gospodin Dobrošinović, ili se postavi neki vršilac dužnosti, ili vi znate od samog početka ko je taj, oni to objave, ne kriju oni to uopšte da se zna ko će raditi i dobijati te poslove.
Gospodine Suljagiću, koji je cilj partijskog zapošljavanja? Da li se njime prije svega kupuju vjerni glasači? Jer onima kojima su Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović obezbijedili posao, uvijek će za njih glasati, jer tako čuvaju svoje radno mjesto. To je najjači motiv, ali tako?
To se u nekakvoj teoriji političkoj zove klijentelizam i to je zapravo jedini adekvatan opis za sve političke sisteme na teritoriji bivše Jugoslavije, možda sa izuzetkom Slovenije. Jedina svrha tih stranačkih zapošljavanja je zapravo održavanje monopola na vlast ili na dio vlasti, ostanak u vlasti i dalja eksploatacija zajedničkih javnih dobara u lične ili u stranačke svrhe, vrlo jednostavno.
Gospodine Dobrošinoviću, mislite li vi da je partijsko zapošljavanje u funkciji održavanja na vlasti, to jeste da se ima jedna stalna količina glasača koji će uvijek glasaju za vladajuću stranku koja im obezbijedila posao?
Da, to je ne jedini, ali glavni motiv. I ovdje imamo jednu zanimljivu situaciju. Ranije, sećate se ono doba socijalizma, neki koji su htjeli posao su morali da plate mito da bi taj posao dobili. Recimo, mora da plati 3-5 hiljada maraka da bi ga tamo neki direktor ili šef koji je uticajan zaposlio. A sad imamo drugu situaciju. Sad praktično vlast podmićuje građane zapošljavanjem u javnom sektoru. Naravno, lako je podmićivati tuđim parama, dakle parama građana. Ništa ne košta ništa, a dobijaju ono što im je potrebno. Dakle, dobijaju lojalne glasače i šire da se stabilizuju svoju stranačku infrastrukturu. Tako da je to ključan motiv za partijsko zapošljavanje.
Gospodine Suljagić, ali meni se tu nameće jedno zanimljivo poređenje. Ove sadašnje nacionalne stranke u Bosni i Hercegovini, koji su desničarske i koji su veliki kritičari onog sistema koji je bio u bivšoj Jugoslaviji, oni stalno govore kako čovjek koji nije bio član Saveza komunista nije mogao da napreduje, nije mogao nikakvu karijeru da napravi. A oni sad u stvari rade isto. I sad je opet najvažnija partijska knjižica.
Vidite, ovo što oni rade zapravo mnogo gore, jer čak i ako je bilo tako, jugoslovenski, bosansko-hercegovački, srbijanski komunisti su vjerovali u nešto. Nekakva uvjerenja su u mnogo većoj mjeri mogla biti razlog za tu vrstu selekcije kadrovske o kojoj govorite. Ali vjerujte mi, ovdje je to sve pitanje koliko je novca razmijenilo ruke. Nemojte da se lažemo, ovo je jedna posvemašnja korupcija i posvemašnji lopovluk. To je najbolji opis ovog stanja.
Gospodine Dobrošinoviću, mislite li vi da je danas partijska knjižica važnija i da donosi više privilegija nego što je to bilo u onoj bivšoj Jugoslaviji?
Pa znate kako, ja imam utjecaj da je u toj bivšoj državi partijska pripadnost bila važna za rukovodeće mjesta, dakle za izborne rukovodeće mjesta, a da su drugi ljudi primani po raznim kriterijumima, između ostalog u velikoj mjeri po kriterijumu stručnosti i znanja. Dakle, bilo je vrlo teško biti direktor nečega ili predsjednik nečega, naravno, ukoliko niste član Saveza komunista. komunista. Ali njih je bilo, koliko se ja sjećam, po nekom zadnjem prebrojavanju, 1.700.000, zemlje 22 miliona stanovnika. A veliki broj ljudi, naravno, koji su radili u firmama, fabrikama, javnom sektoru, nisu bili partijski kadrovi, dakle pripadnici Saveza komunista. Ovdje sad imamo jedno izobličenje, jednu radikalizaciju, eskalaciju te akcije, pa i ovi nizi službenici, obični radnici, svi živi, znači moraju da budu pripadnici praktično vladajuće stranke.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Suljagiću.
Hvala vam.
Hvala, gospodine Dobrašinoviću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Dragan Dobrašinović, koordinator Koalicije za nadzor javnih financija Srbije, i Emir Suljagić, predsjednik Političkog savjeta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U nastavku tema iz Zlatiborskog kraja. Posljednji je trenutak bio da se kuća u kojoj je 1881. godine rođen socijaldemokrata Dimitrije Tucović u selu Gostilju sačuva od propadanja. Počeli su radovi na renoviranju, a kada sve bude gotovo, u kući će biti stalna muzejska postavka o životu i radu Tucovića. Meštani Gostilja najzaslužniji su za očuvanje imena i dela Tucovića, a finansijska pomoć stigla iz Evropske unije u okviru prekogranične saradnje, javlja Novka Ilić.
Kuća u kojoj je 1881. godine rođen Dimitrije Tucović u Zlatiborskom selu Gostilju konačno se renovira, menja se krov i kada sve bude završeno, u kući će biti stalna muzejska postavka o životu i radu Tucovića. Ove poslove pomogla je međuvladina organizacija SVG u okviru prekogranične saradnje, a ciljevi su šira regionalna ponuda u turizmu i poljoprivredi i ravnomeran teritorijalni razvoj zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama. Aleksandar Damljanović iz SVG-a.
Pokušaj da kroz prekograničnu saradnju i kroz umrežavanje i uvezivanje aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora stvorimo kritičnu masu koja će u jednom trenutku dovesti do toga da imamo jednu zajedničku, širu regionalnu ponudu kako u turizmu, također i u poljoprivredi, jer turizam i poljoprivreda su dva osnovna prioriteta na koja smo se orijentisali od samog početka.
Meštani Gostilja su shvatili da pored atraktivnog vodopada i dobre hrane moraju posetiocima sela ponuditi i nešto što je kulturno-istorijska vrednost. Zbog toga su se potrudili da sačuvaju od propadanja dom osnivača Socijaldemokratske partije. Iako su je i do sada posećivale ekskurzije, ova kuća je sve više propadala, kaže Miroslav Tucović, predsjednik turističkog udruženja Gostilje. Dodaje da je sva briga oko čuvanja imena i dela Dimitrija Tucovića spala na njegove gostiljce.
Zavod zaštitu spomenika kulture Beograd podnijeli smo još prošle godine zahtjev, međutim njihova neka procedura je trajala sve do februara mjeseca ove godine. Tek tada smo dobili nadzor koji će biti i sa kojim smo morali da sarađujemo u nabavci same kvalitetne građe i kontroli tih radova. Već teku radovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sednicama gradskog veća u Valjevu odnedavno ne prisustvuju novinari. U zvaničnom objašnjenju lokalne vlasti za takav potez stoji:
radi bolje i sadržajnije informisanosti građana,
sedmoj sili se zabranjuje pristup.
To u prevodu znači da novinari ne rade onako kako oni žele, ne pišu onako kako oni smatraju da bi trebalo.
I ovo je zaista prvi put.
Niko ne pamti da se ovako nešto dogodilo, čak ni u vreme bombardovanja. I za vreme bombardovanja sednice su bile otvorene za javnost.
Opširnije čitajte u tekstu pod naslovom "Oslobodili gradsku vlast od novinara" na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vladimir Putin i Xi Jinping izrazili zabrinutost zbog rastućih tenzija na Korejskom poluostrvu. Emmanuel Macron danas zvanično preuzima dužnost predsjednika Francuske. Jak zemljotres pogodio severoistok Irana. Portugalija pobednik 62. Eurovizije. U Srbiji danas sunčano, najviše 27 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.